lahko odzvali čuk. Zdaj, ja, tako, no, bom se nekaj dala šudir na ping prijeden in šudir do 20. Do 20, ja, matič nekaj dala, vsi spare in vse
matič. Matič, če jim še
zatrve? Labi, tad uzsākam balsošanu. Tā, visi ir nobalsojuši. Mums liek balsošanu, jā. Skaidrs, un pārējās vēl. Šķiet, es atciet, jā, pārējās vēl. Un tad es pārējuši tādu.
Teikās, pēc šiepriek gadiem atkopoju atpušies vairāk ir iesniedzis priekšlikums, ir atdās tam ārbaļ.
Tad es teicu, kad ir jūs
es priekšlikumu.
Pat tad ir arī priekšlikums jāuzraks.
Mums tehniski, jā, kaut kāds sektāns neņems vēl kā brīdā. Jā. Es jau pirmo reizi redzu šito izklālā.
Viņš noteikti to uzrikt tāds uz Indras seju.
Nu, varbūt. Sabiedrībā balstīt sociālo pakalpojumu piemības palielināšanu, tā iztenošanā, lūdzu, ziņotājs Ieva Liepiņa.
Labrīt, visiem. Tātad centrālā un zinoša līdzīgā agentūra ir izsludinājusi savu kursu pieteikumu par projektu iesniegšanai pasākumam sabiedrībā balstīt sociālo pakalpojumu piemības palielināšanu. Šis pasākums paredz atbalstu sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem bērniem ar invaliditātiem, kā arī ar garīgi raksturu traucējumiem, primitīgām personām atbalstu brīdi. Un arī atbalstu šo divu personu grupu ģimenes locekļiem. Paredzams, ka kopējās no 85% no projekta kopējām izmaksām attiecinājumā finansēs no Eiropas struktūrfonda. Finanšu līdzekļiem ir 15% būtu pašvaldības līdzfinansējums. Mēs redzam, ka jā, tas varētu būt liels atbalsts tieši mūsu rehabilitācijas centra atlūtiņš, kur bērniem ar invaliditāti tiek sniegt šis sociālās rehabilitācijas pakalpojums. Varētu atvieglot arī būtiski pašvaldības budžetu. Mēs svarīgi, ja ne ir veikusi aprēķinu, tad var sīkāk painformēt par to, cik šeit apmēram plānos iesaistīt bērns un apmēram uz finansējumu būtu no kuslu fondu un cik no pašu.
Jā, mēs maksimālais skaits ir 50, bet mēs esam paredzējuši 35 gadus deputāti iekļaušajā projektā un līdz ar to arī, ka projektā varētu pakalpojumu saņemt no 35 bērni, gan līdz diviem aprūpētājiem apgādniekiem katram bērnam. Un veicot aprēķinus, paredzējām, ka jāsvarētu būt dažādi 7 pakalpojumi, ko bērni vai pilngadīgie varētu saņemt, un izmaksas par diviem gadiem, var teikt, sanāktu kopējās 297 000. Un no šiem kopīgām izmaksām sanākā Eiropas finansējums no 85% sastāv 253 000 un pašvaldības finansējums 44 662 €. Un ja mēs aprēķinām cik par šiem diviem gadiem plānojot budžetā pašiem 35 bērniem 500 € un mēs katru gadu plānojam, tad divos gados tie būtu 70 000. Būtībā tas būtu, var teikt, ka budžetam atbilstams šādu finansējumu. Un arī projekta aprēķinot izmaksas tiek ņemts arī projekta vadītājs, uz kur gadu ir paredzēts, un sociālo darbinieku 0,3 slodzi mēs varētu arī pārcelt uz projektu, līdz ar to arī atstāvot budžeta finansējumu 0,3 slodzi sociālo darbinieku.
Bet mēs piesakamies šim projektam, mēs vēl nezinām, vai mēs vispār varēsim iedalīties, un tad tas ir ar nākamo gadu, jā?
Jā, līdz jūnija beigām jāiesniedz projekta pieteikums. Es saprotu, ka rudenī, septembrī tiek vērtēti šie projekti, un būs informācija, vai mēs
Un cik ilgā laikā projektā ir jābūt?
Projekts ir 30 mēnešu laikā, 30 mēnešu, bet pakalpojums var saņemt cilvēki nemazāk 18 mēnešiem, bet vairāk 24.
Kad tas tikai pakalpojums ir, mēs tad kaut kādā arī materiālu labumu varam krēstu, skapi, gultu, ko mēs...
Varam, jā, varam. Netiešās izmaksas, kas sastāv 40% no šī projekta, tie ir 85 000, mēs varam iegūtīt pieņemsim konsultācijām, mums ir nepieciešams papildus kā aprīkojums.
Pieņemsim saimītēji, ja vajag bērniem invalīdiem attiecīt kaut kādu aprīkojumu, arī kaut kā priekš pakalpojumu sniegšanas. Tas ir dažādi, jā?
Pakalpojumu sniegšanas, jā, tur jāvērtē, bet tā summa ir, nu, kad mēs apgūstam pēc fakta, jā, līdz, ko mēs apgūstam, šo cilvēks saņem pakalpojumu, no tās apgūstam summas tie procenti.
Jā, bet tas projekts, interesanti, parasti viņš neveic tā kā maksu par pakalpojumu, bet viņš vēl tiešās izmaksas ir tieši aplīdzīgi. Respektīvi, tie 80%, tie, nu, tā kā 100% ir aplīdzība un 40% no tā ir pārējiem materiālajiem vērtībām. Un tad ir tas kopējais skaitlis un no tā 15% tas pašvaldība. Bet jā, jo arī tad, ja mēs skaitam atpakalpojumu, mums ir arī vajadzīgs, vai pakalpojums sniedzējis atsevišķi vienā, cik ir atlīdzība, cik ir pārējās izmaksas, jo tā viņi principā, jā, 100% ir tāds atlīdzība. Bet atlīdzība parasti ir lielākā daļa, kas sastāv arī pakalpojumu.
Bet tie ir pakalpojumi, kurus mēs jau tā kā īstenojam bērniem, jo tajā brīdī mums vienkārši ir iespēja šajā projektā startējot attiecīgi sadalīt šo finansējumu.
Tie ir speciālisti, kas mums ir avotni uz uzņēmumu līgumu, viņi saņem atalko pēc fakta, pēc tur, cik viņi pakalpojumi ir snieguši, cik viņi arī saņem atalko, un līdz ar to arī šobrīd sanāks tā, ka mēs viņiem atalko maksāsim projektu.
Viņi arī varēs vairāk pakalpojumu saņemt, jo tā ir tas rāmas 500 €, tad jā, projekta, pateicoties projektam,
Nav ierobežojums, bet ir ierobežotā summa, cik projekta laikā viens bērns vai kopā ar apkārtnieku var saņemt.
Mums jau tad jāveic otrs iepirkums par pakalpojumu.
Iepirkums?
Jā.
Nē.
Viņš ir citamā cipars būs lielāks nekā mums.
Mums ir 750 000 sociālā pakalpojuma. Sliesta 750 000. Iepirkums.
Tā
Un mums ir tā, ka... Jā, un, jā, un pirmkārt jau tas, kas ir avotiņā, kas ir mūsu iestrā, mēs neiepērkam. Un ja mums ir tas ārpakalpojums, tad principā mēs arī izējam uz to, ka cilvēks izvēlās pakalpojumu sniedzē. Jo mums ir normāls budžets, un viņš pats paņem to naudību, un iet, kur viņš grib, nav tā, ka mēs izvēlamies to pakalpojumu sniedzē, pēc ar tas iepirkums mums nav.
Tad šī projekta mēs mums tomēr ir vairāk ir vēlme piesaistīt tieši avotiņai, mums šobrīd ir diezgan plaša pakalpojums, tā ir tanas terapija, dēļu terapija, mūzikas terapija, speciālisti ir piesaistīti, un man liekas, ka jau avotiņai jau ir pietiekami labi iespēja bērniem sniegt
pakalpojumu. Lūdzu, vēl kādi jautājumi? Jautājumu vēlreiz par to finansiālo pusi. Jūs minējāt, ka zināt, ka mēs to projektu ņemam arī jau ar slušiem pakalpojumiem, ka tā ietaupam, ja? Jo tās izmaksas iespējas saprot, ka tā ir no projektu mēs varētu dabūt cik tūkstoši to vēl, un cik mums ir tagad.
Sanāk tā, ka projektu finansējums 253 un pašvaldības 44.
Bet algām cenām to nav trīs lotas atnesinās.
Arī par iekļu.
Jā. Jā. Tas ir iekšā, tas ir alga jau ir 17 tūkstoši. Šobrīd apreikam uz šo periodu 30 mēnešiem to projektu laiku, tas ir 17 tūkstoši atalgojumu.
Mm-hmm. Tas mums neuzliek nekādu pienākumu pēc tam.
Nē, projekts noslēdzās 23. gan 31. decembrī un viss tas ir uz šo laiku. Tiek dots pirmspējumi. Jā, un tā viņa pa kārtam tā kā dala, tieši lai palielinātu šo pieejamību.
Pozitīvais ir tas, ka mēs varam iekļaut bērnus, kuri jau ir saņēmuši pakalpumu iepriekšējie ar mērķi jaunas klientas. Protams, ka šeit ir ļoti arī vēlums, ka jauni parādās bērni, bet mēs arī varam aizkošiem bērniem, kas saņem
tiekam varīt. Labi, paldies. Tad uzsākam balsošanu. Mums vajag balsošanu. Paldies, visam esam nobalsojuši. Pārējiem pie slēgtās darba kārtības. Nākamais.